lehen galdera mesedez. Nola, egiten da entzuteko? Bai, badabil. Bai, mila esker. Lehen galdera mesedez? Bai, anatzean badago galdera bat. Mikrofona mesedez? Kaixo, egunon. Zuzendariari galdetu nahi diot, nola izan zen zure haurtzaroa, ze zure filmak ikusik, ez dakit oso gaizki pasa duzun, edo pozik egon zinen, edo horri buruz egiten alduzu zure pelikulak.
No, in that respect, my
normalean, bueno, egia esan pertsonaiaren nire, bai, nire hartzara pertsonaiaren antzeko izan zen, baina etzena antxarra izan, hemen aurketzen dudan bezala, ez da oso autobiografikoa egia esan, biografia asko egiten baldin baduzu, ba orduan benetako egia atzean uzten duzu, eta benetan fikzionala da, bai. Eta bai esan diteke pixka bat bai nire esperientziaren antzekoa dela gaztetan, baina etzen hain txarra izan filmara gartzen den bezala, bueno, degia esan okerrago izan zen. Nik, bueno, galdera bat egingo dut filmek ustean bururatu zait, gazte galdetu nahi nuen ea gazteen banda hoien giroain horrelakoa ote zen Glasgowen, benetan horrelakoa zen Eskoziako hiri industrialetan, horren besteko banda dago, horren arazo serioa larria alda Eskozian, Eskoziako hiri industrialetan. Bai, arazoa txarra da, egia esan, olakoa da. Gora eta bera egiten du, gora berak daude noski, baina bai, arazoa horrelakoa da, baina duela 6-7 urte, ematen du berriro ere hasi direla banda, gazten bandak funtzionatzen, ez nago oso ziur, hori orain hain gazki dago, baina bai, Eskozian badago hiri handi bat, Glasgow dena, eta Europan ere uste dut ala gertatzen dela. Baina bai, tribala da eta territoriala da, gertatzen dena, lurraldekotasuna du, eta arma zuriko ba, aiztuekin eta banekin egiten diren krimenak Ingalaterran, Britainia Handian, pandemia bada, eta gertatzen ari da etengabe. Eta zoritxarrez beti izan da horrela gertatu izan da. Idatzi, nik egioi gehiena, bueno, tokiko liburtegi batean irakurri nuen, eta bi gaztetxoen buruzko historia bat irakurri nuen, 11 urtetan, bi borroka bat ikusi mentzuten bi gazte zarragoen artean, eta haietako baten alde egin zuten, eta orduan irabazi egin omen zuen borrokan, eta irabazi zuen, borroka hori irabazi zuen mutikura, jo egintzun eta hile egintzun hauetako gaztetxo bat adreilu batekin, eta hori Edimburgon gertatu zen, eta 1893 gertatu zen borroka hau, eta gero hilketa hau. Beraz duela 100 urte baino gehiago horrelako indarkeria aleatorioa ba, nagusitzen zen Eskozian. Beraz gu oso herri atsegina gera, oso adiskidetsua gara, baina zergatik dugu hain beste alde hori, ez? Indarkeriaren beste alde hori gure barruan, ezakete gehi esan ondik ateratzen dezu, ba, ados dauden erekin, bai, era bat ados nago zurekin. Filman, nolabaiteko kezka badago, estuasun badago. Estudioak ez duela inerkeria, ikasleak ezin duela inerkeria gainditu, eta oso ikasle ona da benetan, eta gizona horrelako egoera violentoan dagoenean, bera irakurtzen eta ikasten jarraitzen du filman. Hau da, indarkeriak gainditu egiten du ikasketa?
Yeah, I think that...
Bai, uste dut... ala dela Filma askok erakusten dute gazteen kultura nolakoa den, eta modu oso simplean egiten dute, eta inoiz ez da inerreza kontua. Nik askolan egin dute, urte askotan kartzelan, espetxetan uri usteatea tikatera ondoren, eta kartzeletan espetxetan lan egiten duzunean, han gizadiaren mota guztiak ikusten dituzu, bat ikusten duzu baltzaia dela, edo bestea alakoa dela, edo dena dela, koa dela, gaizkile badela, hau da, baina ikusten dituzu, ba, bueno, Glasgow era, ezaguna dela, operagatik, eta baina baita ere Glasgowen opera lan gehienak antzesten dira. Beraz, kontrasan izugarriak ditugu gure irian eta gure herrialdean, baina nola baiteko konponbide bat bilatu nahi badugu, edo orketu nahi badugu egoera honi, panda edo bandile, pandilen, edo gazte taldeen kultura honi, hezkuntza da noski erantzuna, hezkuntza da eman behar den erantzuna, elementu funtsezkoa, jakin. Eta hezkuntza mota ona gainea, ez akademikoa soilik baizik, eta baita ere ingurunea ere, eskoletako ingurunean ere hori landu egin behar da, ze 60ko hamarkadan bereziki zure ingurunean indarkeria besterik ez zuen ikusten, zure gurasoak indarkeria erabiltzen zuten, hori oso normala zen, irakasleek ere indarkeria erabiltzen zuten, eta bentsat indarkeria instituzionalizatuta zegoen, ba, polizia nantzera, indarkeria ikusten zenuen zure inguruan denbora guztian, eta hori tristeki, ba, hori horrela gertatzen da. Eta oso zaila da kanpoan gelditzea, indarkeria giro horretatik entzea, zure kideen giro horretatik kanpo gelditzea. Ze erakarri egiten zaizu, erakarri egiten zaitu, eta oso zaila zaizu zure lagunen giro horretatik aldentzea. Kono horre, santzazu zerbait, zuri, zure txanda da. Bai, egia da, azkenean nolabait horretan sartuta bukatzen duzu, indarkeria horretan, baina errazagoa da horretan parte hartzea aldentzea baino, indarkeriatik aldentzea baino, egia esan.
Aia atrás, por favor.
Anatzea, mesedez.
Sí, buenos días, yo.
Egun honik, galdetu nahi nioke antzezleari zenbat pertsona ezagutzen duen bere pertsonaien antzekoa dena. Jendea asko ezagutzen dut, ez John bezalakoak hain xuxen ere, berdin-berdinak, baina bai, ezagutzen ditut atera eta pandilo horietan ibiltzen diren gazteak bai ezagutzen ditut. Eta John adibidez, esate baterako antzezlea baden desberdina da, ze John ize gertatzen zaio, zer ikusten dugu filma, naiz eta borrokan ibili eta aldo horietan ez du egin nahi, baina jarretu egiten da aurrera, eta hori benetan, eta malgarria da, John ikustea, ba, nola dabilen giro horretan, baina pertsona asko daude, badaude pertsona batzuk nik ezagutzen ditu denak, ba, bai hori egiten dutena, pandiletan edo banda horietan daude, eta hori, ba, zoritxarreko zerbait da.
Más preguntas, por favor.
Dera gehiago, mesedez?
Any more questions, please?
Atentzioa deitzen du Britaniaren postal hori, ba, adibidez, futbol estadioetan egiten duten atzerrian, ez? Beren taldeek jokatzen dutenean hiri baten aurka, beren talde bretaniarrak esan edo, ba, bueno, bildurra okitzen dute, ze eskin jedak eta jende horiek denak, ba, bueno, arazoak sortzen ditu. Zu Londresa joten zera eta ikusten duzu estilo bretaniar hori, ba, hain ezik eta hain goi mailako ezik eta behar bada ezik eta bretaniar hori hain zuzenak sortu duela eragin duela indarkeri hori beste sektore horretan. Bueno, galdera ulertu badut, bai, bai, baliteke, bai, esan nahi duzu, ea ziketa mota goi mailako hori, edo hain eskizito horrekea horrek sortzen duela indarkeria hori eda esan nahi duzuna? Edo hezkuntzaren zorroztasunak, behar bada, zurruntasunak eragiten du hori. Bueno, handela gutxi, hezkuntza frantziarraren sistemari buruz, ikasi dut, bueno, irakurri dut eta oso zorrotza da, bai, entzuten didazue, entzuten aldi dazue. Bai, galdera itzuli diot, bai, bueno, berriro, Adibidez, Espainiako talde batek jokatzen duenean Britaniar talde baten aurka, segurtasun neurriak da, egoten dira ba Britaniar zaleengatik. Zu Inglaterra joten zara, Eskoziara, Galesera, nahi dizuntokira, eta ikusten duzu oso hezkuntza oso eskizitua dagoela, oso goi mailakoa, Victoriarra egia esan. Hezkuntza Britaniar horrek, ingeles horrek, hain perfektua izan nahi duen horrek, nolabait bestalde eskin jedak eragiten alditu, indarkeria eragiten aldu, eta horrek sortuko luke indarkeria estiloa, ba bueno, hemen zure filmako antzazleak ba islatu egiten duena nola bai. Ez dut uste eskuntzak hor errua duenik, nik idu jaietzi nuenean, nolabaiteko koktel bat egin nuen, nolabaiteko nahasketa bat egiten duzu zure kulturaren, zure giroaren, zure familiaren, zure gizarte mailaren artean. Eta gainera, hau dena nola sartzen den gatazkan sistemarekin, bai hizkuntza sistemarekin, poliziarekin, edo elizarekin. Beraz, ez dut uste, hain garbi denik lotura hori, ez dut uste hizkuntza bakarrik egiten duenek hori, baina egia da, eskoletan, gazteek, bai gizon eta bai emakumeek, bildu egiten dira, elkartu egiten dira eskolan, eta eskolaren barruan, giro horren barruan, esan nahi dut, hor, zen, indarkeriazko zen, horiek edo instintu horiek sortu egiten dira, baina nik nagusik esango nuke, kalean dela, kalean benetan duzula, nolabaiteko hezkuntza paralelo bat, eta hor sortzen dela benetan indarkeria, eta horre dagokionez, filman, esan nahi nuke, anaia zaharra bat izatea norbait dena bandaren barruan, ba, oso erabilgarria da kalean, baina ez oso erabilgarria eskola barruan, eta John pertsonaiak diskriminatu egiten dute anai hori duelako kalean, eta hori da arazo nagusia, hau da norbaiteko bizitza paraleloriz kalean zure arauak ezartzen dituzu, zure arauak, zure hierarkiak ezartzen dituzu, eta baita ere zure etxaiak okratzen dituzu, nola onartzen duzun testosterona hori, ez, erotu egiten zaitu dena adin horretan, baina nik uste dut egia esan eskoletan gaur egun uste dut definitiboki aurre egin berko lioketela arazo honi. Baina ez dut uste hori ikasgelan gertatu behar duenik, baizik eta uste dut kalean gertatu behar duela konponbide hori, eta baita ere familia, noski. Baina nola kontrola dezakezuzuk etxea, familia? Hau da, hezkuntza arlo asko ditu, oso zabala da, ez dugu behar bakarrik hezkuntza eskolan, baizik eta hezkuntza zabalago beharko genuke.
We have had the pleasure in this festival of...
Bai, hemen zinemaldi honetan plazera handia izan dugu... hemen zuzneri bat izatea, ze zintzuk dira zure proiektuak etorkizunari begira, zerbait antzazle gisa egin behar duzu, edo zer egin behar duzu etorkizunean. Ba, Spielberg jaunarekin filmatzen ari naiz orain, eta Inglaterra ilun eta sakonean, eta gero hasiko naiz nire urrengo filma idazten, un honetan badu oso itxura, ez dakit, uste dut izango dela Katrina urakanari buruzko filma bat. Ez da gero nina izen pertsona egokiena hori egiteko, baina unea pasatu da. Eta, bueno, une honetan, hau zen gultzateke nire urrengo filma Katrinari buruzko filma. Galdera gehiago?
No questions? Ahi, sí, por favor.
Bai, engaldera badago.
Quería preguntar.
Galdetu nahi nioke, ea zuk nolabaiteko itxaropenezko mezua bidari nahi duzun zure filmarekin.
If there is an oasis of hope in it, it's...
Noski, esperantza nolabait filmaren eginkizun nagusia izango litzateke gazteek filma ikustea eta berbada bitan pentsatzea, berritan pentsatzea zer egin dezaketen bizitzan edo zer egin nahi duten bizitzan. Itxaropena baldin badago, zuk ze arkatu ditzakezu momentu txarroiek zure haurtzar honetan gaztaroan eta gero onartuzuk egin duzunaren ondorioa zein den eta horrekin bizi. Eta espero dezagun pertsona hobea izaten ikasiko duzula horri esker, beraz, kontuan hartu gabe, zer egin duzun edo zer egin ez duzun, beraz, bai, itxaropenezko elementuren bat balin badago hori izango litzateke, orantxe aipatu dudana.
Yeah,
enhorabuena.
Zorionak lehenik eta behin zure antzezpenagatik, filme honetan egin duzun antzezpenagatik, hau da, Mozkorraren eszena hori benetan bikaina da, nola interpretatu duzun, zu antzezleak ez zuzentzen dituzunean kasu honetan protagonista, Conor McCarron, zuk ere interpretatu egiten dituzu, antzezu egiten dituzu paper guztiak, eta galdetuko nizuke, ea zurekin ikasi duen interpretazioa.
He learned everything from me.
Dena ikasi du nigandik noski. Ez ni utzi egiten dietegia esan antzezle egin behar dutena egiten. Eta nik kamera noski zuzendu egiten dut, baina nik ez diet. Nik utzi egiten diet, bueno, argibide gutxi batzuk ematen dizkiet, baina arna sartzen uzten diet, eta ondo pasatzen, eta kamera hor dago arrapatzeko une horiek. Eta nik eniok esango antzezle bati nola zehazki nola antzestu behar duen. Conor oso ona da, oso antzezle ona da, zuk bakarrik eman behar diozu pentsamendua, eta berak baldin badaki pertsonaiak zer nahi duen edo zer pentsatu dezaketen, orduan Conorrek egiten du besterik gabe, nik ez diote zer esan behar, beraz. Berak Conor oso ona da, bere pentsamenduak ditu, eta berak pentsatu egiten du zer egin behar duen.
PR is excellent.
Bai, egia esan, berarekin egitea zoragarri izan da, ze nindun estutzen edo agobiatzen, ez? Berak ematen zizun ideia, zer egin behar zenuen eta egiten zenuen, baina aholkuak behar behar zenituen, bai, beti hortzegoen, Peter, eta zoragarria da beti hor lan egitea.